ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐนะคะขู่ว่าจะไม่กลับมาเริ่มเจรจาการค้ากับจีนหากจีนยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการระงับนโยบายการบังคับให้บริษัทสัญชาติอเมริกันถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับจีนเพื่อแลกกับการเข้าไปลงทุนในประเทศค่ะการเคลื่อนไหวของสหรัฐนั้นมีขึ้นก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวทีประชุมสุดยอด G20 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal ค่ะทั้งนี้สหรัฐปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า $200,000,000พร้อมทั้งขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดหากจีนไม่ทำตามข้อตกลงที่สหรัฐนั้นเรียกร้องซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐได้ชี้แจงข้อเรียกร้องดังกล่าวกับทางการจีนแต่ไม่ได้รับการตอบสนองในประเด็นนี้ค่ะต่อกันที่บริษัทเวิลด์พูลนะคะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสัญชาติอเมริกันได้ประกาศแผนปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นราว$300,000,000อันเป็นผลพวงมาจากมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐค่ะนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมปิดสำนักงานขายในยุโรปและตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาเพื่อชดเชยผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยทั้งนี้เวิลด์พูลเป็นบริษัทอเมริกันอีกรายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐตามหลังบริษัท Caterpillar United Technologies และ Honeywell รวมถึง Ford Motors ที่ยอมรับว่ามาตรการภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั้นได้ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่ทางการอังกฤษนะคะสั่งปรับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สูงสุด $500,000 หรือราว20 ล้านบาทฐานบกพร่องในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้จากกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica ของอังกฤษแอบเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ราว87ล้านคนอย่างไม่เหมาะสมนะคะขณะที่ทางสหภาพยุโรปก็ได้สั่งตรวจสอบแผนการรับมือกับข้อมูลของ Facebook จากกรณีเดียวกันด้วยโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ได้ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 87ล้านคนโดยที่เจ้าของบัญชีนั้นไม่รู้ตัวค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทดสอบบุคลิกภาพซึ่งทางบริษัทนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการออกแบบการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งหวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อ2 ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพูดในแง่ของตัวเลขแล้วผลประกอบการของ Facebook ในไตรมาส2ของปีนี้สะท้อนว่า Facebook สามารถทำรายได้เกือบ $100,000หรือราว3,200,000 บาทภายใน1นาทีนะคะนั่นเท่ากับว่า Facebook จะใช้เวลาเพียงไม่ถึง7นาทีในการสร้างรายได้เพื่อชดเชยค่าปรับ 500,000 ปอนด์ให้กับทางการอังกฤษค่ะต่อกันที่ Google นะคะได้ยกเลิกแผนการตั้งบริษัทสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีหลังจากมีเหตุประท้วงของชาวเยอรมันในเมืองครอยช์แบกนะคะในกรุงเบอร์ลินซึ่งกังวลว่าบริษัทเทคโนโลยีจากอเมริกันเจ้านี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชุมชนขนาดใหญ่แต่ว่าทาง Google นั้นยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงเบอร์ลินต่อไปโดยที่ผ่านมา Google มีบริษัทสำหรับสตาร์ทอัพซึ่งเรียกว่าแคมปัสในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการหาพนักงานหาบริษัทสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทุนโดยในแต่ละประเทศที่ Google เข้าไปตั้งแคมปัสนั่นเองค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะภาพวาดโดยฝีมือของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกประมูลไปด้วยราคา $432,000 หรือราว13,800,000 บาทค่ะตามการเปิดเผยของบริษัทจัดการประมูล Christie's ที่มหานครนิวยอร์กซึ่งถือว่าสูงกว่าคาดการ$10,000ทีเดียวหรือราว300,000 บาทค่ะภาพวาดนี้มีชื่อว่า Portrait of Edmond Bellamy ซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัทสะสมงานศิลป์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเป็นการวางระบบโปรแกรมอัลกอริทึมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นวาดภาพบุคคลออกมาโดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นภาพวาดบุคคล 15,000 ภาพด้วยกันซึ่งถูกวาดขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่14จนถึงคริสตศตวรรษที่20ค่ะก่อนที่ระบบจะประมวลผลงานของมันเองกับภาพวาดทั้งหมดอีกทีนึงนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำออกมาประมูลและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะคะโดยบริษัทประมูลคริสตี้นั้นบอกว่าผลงานจากปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่ออนาคตของตลาดงานศิลป์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington